У рамках душпастырскага візіта на Сардзінію папа Францішак сустрэўся з групай бедных і зняволеных, а таксама супрацоўнікамі мясцовага аддзялення Карытас, якія аб іх клапоцяцца. Сустрэча адбылася ў катэдральным касцёле ў Кальеры. Тут ёсць адзіны айцец, наш айцец нябесны і адзіны настаўнік Езус Хрыстус, сказаў папа і адзначыў, што сузіранне Хрыста дае сілу і суцяшэнне, неабходныя перад абліччам нашых цяжкасцяў. Гледзячы на Езус мы бачым, што ён выбраў шлях пакоры і служэння, падкрэсліў папа і дадаў, што гэта з'яўляецца шляхам любові. Такім чынам мы бачым, што любоў гэта не асістэнцыя, гэта жыццёвы выбар, спосаб быцця, жыцця, шлях пакоры і салідарнасці. Пакора Хрыста гэта не маралізм, не сантымент, пакора Хрыста рэальная, гэта выбар быцця малым, прысутнасці з малымі, з выключанымі, прысутнасць сярод нас, грэшнікаў. Але ўвага, гэта не ідэалогія, гэта спосаб быцця і жыцця, які пачынаецца з любові, які пачынаецца з сэрца Бога Айца, сказаў папа. Францішак сцвердзіў, глядзець на Езуса недастаткова, трэба ісці за ім. Езус не прыйшоў у свет, каб выстаўляць сябе на паказ. Езус – гэта дарога, а дарога патрэбна, каб ісці па ёй. Такім чынам я хачу перадусім падзякаваць пану за вашы намаганні ісці за ім у цяжкасцях, пакутах, паміж сценамі турмы, сказаў папа і заклікаў прысутных перш за ўсё захоўваць любоў паміж сабой. Немагчыма ісці за Хрыстом па дарозе любові, калі не любім адно аднаго, калі не намагаемся супрацоўнічаць, разумець адно аднаго і прабачаць, прызнаючы ўласныя недахопы і памылкі, адзначыў пантыфік. Францішак заклікаў ісці за Хрыстом па дарозе любові аж на перыферыі існавання. Для добрага пастыра тое, што далёкае, перыферыйнае, што згубленае і неацэненае, гэта аб'ект большага клопату, адзначыў ён. Святы Отец падкрэсліў, што ідучы за Хрыстом па дарозе любові, мы сеем надзею, і неабходна яе сеяць у грамадстве праз салідарныя ўчынкі і супрацоўніцтва.